COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos contaba Alberto Varela esa última hora con respecto a la reunión del comité clínico que asesora a la Xunta en materia de la pandemia. A partir de este sábado dejará de ser obligatorio el uso del certificado COVID para entrar en la hostelería. Hoy también queremos hablar desde Pontevedra de que se tardaron solo 9 minutos en agotar las entradas para visitar el convento de Santa Clara en este próximo mes de marzo. Al igual que ocurrió cuando se habilitaron las entradas para febrero, ha quedado mucha gente en la lista de espera. Soy Pablo Romero y en el mediodía de COPE más Pontevedra vamos a hablar de muchos temas, pero vamos a hablar entre ellos del patrimonio cultural y religioso. El Concello de Pontevedra ha programado 32 visitas para este próximo mes, 8 cada fin de semana de marzo, en horario de mañana y de tarde. Sabíamos que existía una inquietud, unas ganas de conocer lo que Santa Clara escondía tras su compra a la Orden de las Clarisas, pero la realidad es cierto que está superando incluso las expectativas. Nos importa nuestro patrimonio y de eso vamos a seguir hablando desde el interior de la comarca de Caldas.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Tras el éxito de las visitas guiadas al convento de Santa Clara en Pontevedra, llega también la oportunidad de visitar la rectoral de San Fins de Estacas en Cuntis. Hoy os invitamos a conocer esta joya arquitectónica con Manuel Martínez, técnico del área de turismo. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo se va a promocionar entón esta rectoral de Estacas?
Pois nada, a verdade é que temos unha xoia arquitectónica aquí no Concello de Cuntis. Bueno, queremos la poñer un pouco en valor porque ten moitísimas curiosidades.
E cales son esas curiosidades? Contanos algunhas.
Pois mira, temos un hórreo descomunal de 7 claros que chegou a ser incluso moitísimo maior. Eso demostra un pouco, non, a importancia deste pazo abacial. Nos consideramos un pazo abacial porque ten un tamaño descomunal, non, para ser unha reitoral. E despois, así, o máis curioso que máis lle gusta a xente, a parte da chiminea, que tamén é bastante grande, igual que a lareira, hai uns pasadizos.
Ten pasadizos, pasadizo, incluso.
Eso mesmo, sí. Hai uns pasadizos que é unha, bueno, é unha casa de 2 plantas, en forma de C, pero hai aí como uns pequenos pasaditos moi estreitiños, como eses que baixaban as cortes e así a outras zonas, e que os veciños coñecían co nome de O Inferniño. E asocianos, pois, un pouco un tema de tipo calabozo, así, porque incluso falaban de que había unha zona, non, pois, na que deixaban pingar o aceite a cera para que se queira abaixo, as que estaban aí no calabozo. O que pasa que tamén ten así como o que sería un pombal, pero para galiñas, poñedoras, abaixo. Todo labrado na pedra, bueno, a cantería é espectacular.
É dicir, hai moitas, bueno, cousas que ver, non?
Moito que ver e moito que desfrutar, a verdade.
E xa hai data para esa primeira xornada de portas abertas?
Pois a idea, en principio, se todo vai ben, vamos a intentar o primeiro venres, que sería o 4 de marzo, empezar cas visitas ás 12 o venres, pero bueno, sempre estamos un poquinho abertos, porque sabemos que a veces, bueno, por tema de horarios é complicado, sempre que haxe un grupo mínimo de 10 persoas, e un máximo de 20 para que a experiencia sexa completa, pois adaptámonos un pouco, pero en principio van a ser todos os venres a partir de marzo.
É dicir, ides deixar pasar o entroido, que desfruten do entroido e a partir de aí comezamos as visitas, non?
Sí, porque ainda temos entroido esta fin de semana, despois a partir de aí sí que vamos a intentar, pues, un pouco poñer en valor, non, esta xoia arquitectónica.
E quen exerce de guía? Quen vai contando os segredos da reitoral?
Pois penso que me vai tocar a mí.
Vai se tocar a ti, non?
Vai me tocar a mí, sí. Bueno. Pero bueno, eu encantado, consultarei con xente que sabe máis para articular un pouco un guión un poquinho máis completo do que eu xa coñezo. E bueno, intentar transmitir, non, pois esa sabiduría.
É unha das maiores xoias arquitectónicas, non, do Concello de Cuntis.
Pois sí, a verdade é que sí, somos moi afortunados porque temos rectorales bastante impresionantes, pero esta sí que é unha das xoias.
Uh-huh. E canto tempo calculades que vos pode levar a visita?
Pois mira, como ainda non encomezamos, pero bueno, non temos así clarísimo, pero sabemos que moitas veces 2 horas escapan porque a xente ao final quere entrar a ver o Pombal, non, porque a restauración tamén foi bastante boa. Despois un pouco que a Horte é moi grande, tamén lle gusta acercarse a Estorro, sacar a foto interior, que queren baixar ao Pulín Ferniño, tal. Ao final 2 horas escapanse fácil.
E onde se poden inscribir os interesados?
Pois mira, poden mandar un correo a turismo@concellodecuntis.es ou mandarnos unha mensaxe ao 615-19-3391.
E poden o facer dende xa?
Dende xa, cando queiran, imos facendo xa grupiños e nada, reservando datas.
E está despertando interese nestas primeiras horas dende que o anunciache de sí?
Pois sí. Oxe, toda a mañan xa estive contestando correos, tamén a través das redes, porque como subimos a publicación tanto a Facebook como a Instagram e ao Twitter, pois xa estivemos contestando por aí, sí. Uh-huh. Xa hai un grupiño para o primeiro data.
Xa hai un grupo?
Sí.
Bueno, pois, moitas veces parece que nos olvidamos do patrimonio cultural e arquitectónico das nosas vilas, pero sempre que se organizan visitas como esta, visitas programadas que organiza un concello como de Cuntis, ao final ves que hai un interese real. Eso é tamén positivo, non? Que nos acordemos un pouquiño da nosa historia, Manuel.
Pois a verdade é que sí, hai que aproveitar un pouco tamén, non, o tirón das redes sociais, porque é verdade que a xente moitas veces pues, busca a foto, non? Pero ao mesmo tempo nos aproveitamos para transmitir un pouquiño, non, pois desa historia e permítenos, todo o que non coñecemos non o valoramos. É unha maneira de valorar tamén o noso patrimonio e de coñecelo.
En principio son os venres, pero bueno, se houvese posibilidade ou interese real de xente de facelo tamén en fin de semana, intentaríades vos adaptar, non?
Sí, por suposto. Incluso che podo comentar que tivemos a chamada dun colexio e de Salvador Carreumiño que querían facer unha actividade extraescolar con rapaces de segundo de ESO, nada, nos adaptámonos, sabes, aos seus horarios, sen problema, como facemos sempre que as visitas guiadas polo casco histórico, un pouco intentamos adaptarnos ao que pide a xente.
É dicir, a comunidade educativa xa está despertando tamén ese interese.
Sí, pois a verdade é que sí. Foi, a verdade que a resposta foi genial, non podemos ter queixa. A verdade que así dá gusto, porque, bueno, xa traballas doutro xeito, porque ves que, bueno, ao final tens que preparar un guión e tal, e cando a xente responde, pois sempre se vai máis a gusto, a verdade.
Sen dúbida. Cando faz algo con interese, con cariño, despertar ese interese tamén na cidadanía é importante non só de Cuntis, como acabamos de comprobar, tamén doutros concellos da comunidade educativa de Salvaterra de Miño, pois Cuntis, que vai iniciar neste mes de marzo este programa, esta xornada de portas abertas e un ciclo, ademais, de visitas guiadas á reitoral de San Fins de Estacas. Vai volo contar millor o técnico da área de turismo, Manuel Martínez, co que se hai que poñer en contacto para coñecelas neste vindeiro mes. Manuel, gracias por este adianto en COPE. Boa tarde.
Moitas gracias a ti e nada, boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Visitas guiadas para este mes de marzo desde Cuntis y otras novedades que tienen que ver con los proyectos de villas termales, organismo que es presidido por el alcalde de Cuntis, por Manuel Campos, y que ha acordado concurrir a la convocatoria del programa de experiencias Turismo de España del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Villas Termales quiere aprovechar así el tirón del turismo medicinal para presentar un proyecto piloto a implantar en municipios seleccionados que van a diseñar un nuevo modelo turístico en términos de modernización, de inteligencia de mercados y de una integración del sector privado en el concepto de experiencias. Y también te contamos a una última hora porque ha sido detenida una persona por un presunto delito de sustracción y quema de un vehículo particular. Sucedió el lunes por la tarde a las 6 de la tarde por parte de la policía local de Pontevedra, que procedió a la detección de un hombre de 41 años de edad. Por eso, por una presunta sustracción y quema de un vehículo particular. Seguimos contándote noticias en el mediodía de COPE más Pontevedra en el 97.0. Te iremos contando más detalles sobre esa detención de esa persona, un hombre de 41 años por robar y quemar un vehículo particular, y también te hemos adelantado ya que a partir de este próximo sábado ya no tendremos que usar el certificado COVID para entrar a la hostelería. La Xunta ha decidido eliminar esta medida tras mantener una reunión con el Comité Clínico este martes por la tarde. Hay más noticias, como siempre, a la 1:30, que te contamos en el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort Sofás y Descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Vamos con la última hora sobre el naufragio del Villa de Pitanxo, que nos la cuenta Silvia Vieito. Silvia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo. Pues por ahora las familias todavía no saben cuándo o dónde será la reunión con el director de la Marina Mercante que le ha prometido el delegado del Gobierno en la reunión de la pasada tarde. Sería mañana, les dijo, pero todavía no saben más. Por otro lado, también se han interesado las familias, han hablado con los armadores de Vigo para preguntar si había alguna novedad sobre la búsqueda en Terranova de algún resto del naufragio. Por ahora, nada nuevo. Desde las familias, María José de Pazo, como portavoz de ellas en esta ocasión, ha querido transmitir las gracias a todos los pesqueros gallegos y portugueses que están intentando encontrar algo y darles buenas noticias.
Y que van a continuar con esa búsqueda por lo menos 24 horas más hasta el día de mañana.
Últimos días. ¿Necesitas un colchón y canapé? Lo tienes en las rebajas de Loft Comfort. ¿Buscas un sofá? Ven a las rebajas de Loft Comfort. Los niños crecen. Pasar de cuna a cama, descubre las rebajas de Loft Comfort. Loft Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra, en loftcomfort.com y síguenos en Facebook e Instagram. ¡Últimos días!
Tras conocer el avance informativo, también vamos a conocer la situación del tiempo y lo hacemos con Alberto Romero de Meteo Galicia. Alberto, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde. ¿Qué tal, Pablo?
¿Muda algo o tempo ou continuará estable?
Continuará estable. É certo que temos a presencia de nubes de tipo alto sobre a ría de Pontevedra, a comarca de Pontevedra, o Salnés, o Morrazo, e con temperaturas moi suaves. Pre todos, 17, 20 graus, e serán nas comarcas citadas. Na ría de Pontevedra, situación bastante tranquila. Ollo porque mañán, no litoral, en mar aberto, lóxicamente, temos un aviso laranxa, altura de onda superando os 5 ou 6 metros de altura en todo o litoral galego. En terra, situación tranquila na comarca de Pontevedra, o Salnés e o Morrazo, este xoves ceo tamén con alternancia de nubes e claros. Iso sí, o máis significativo, a baixada das temperaturas máximas xoves e ventres.
Situación tranquila no meteorolóxico con aviso laranxa por ondas no mar para mañá e ese descenso de temperaturas para os próximos días. Alberto Romero de Meteo Galicia, gracias e boa tarde.
Moitas grazas, Pablo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
33 minutos por encima de la una del mediodía en la página de política. El hombre más buscado ahora mismo es, sin ninguna duda, Alberto Núñez Feijóo, y este martes ha estado en Pontevedra, donde ha dicho que es momento de tomar decisiones. Hoy, Silvia, ¿qué otro nombre destacamos?
Pues el hombre que podría ser el sustituto de Feijóo en el Parlamento de Galicia, si finalmente se va a Madrid. Desde Caldas de Reis nos atiende el portavoz popular Fernando Pérez. Muy buena tarde.
Hola, boa tarde.
Imos explicar a situación, porque no caso de que Alberto Núñez Feijóo fose presidente do PP a nivel nacional e no caso tamén de que decidise deixar a súa acta como deputado, aí entraría vostede no Parlamento de Galicia.
Bueno, estamos falando de no caso de, eu por ahora estou centrado un pouco no día a día da xestión do, son como voceiro na xestión do concello, que realmente o que me motiva, non teño nin excesivas inquedanzas, nin excesivas composicións mentais pensando no futurible, no que pode ocurrir. Estamos un pouco desexando, evidentemente, no traballo que facemos no día a día, que poidamos recuperar a normalidade, centrarnos nas preocupacións dos caldenses, nas preocupacións dos veciños, que, bueno, creo que aquí nin Caldas nunca nos saquilimos dese foco, nin en Galicia, pero, bueno, que sí, nos gustaría que se resolvera o tema en Madrid, evidentemente, pero nada, non fago, nin facemos, nin eu personalmente fago ningún tipo de cábala sobre o que pode ocurrir no futuro. É certo que por situacións son o seguinte na lista en ese sentido. Bueno, temos un grupo de representantes no Parlamento Galego da nosa comarca e da nosa provincia co que estou en continuo contacto, é moi bo. Bueno, estamos bastante representados en Santiago, moi ben representados, e bueno, nada, no día a día, eu estou no día a día, por ahora, non fago cábalas.
Pero pensar pensou, no claro, porque ia de número 19 da lista, o que pasa que, pois entre distintas renuncias, pois Cores Touriz, que agora é presidente da Autoridade Portuaria de Vilagarcía, os conselleiros que deixaron a súa acta por decisión do presidente, e o lamentable falecemento do conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, pois agora xa lle tocaría. No momento de presentarse nesas eleccións de 2020 como 19 da lista, pensara en que había algunha posibilidade de entrar no Parlamento?
No, bueno, no, eu ni me plantexei esa posibilidade, evidentemente, nin a min me comunica o presidente provincial, Alfonso, que lle gustaría que fora na lista da provincia de Pontevedra o Parlamento Galego. Para min, o posto, en ningún momento, nin me interesei polo posto no que iría. Para min, evidentemente, en ese momento, foi unha honra que contaran comigo e que o meu nombre figurara, de feito, gardo a papeleta como con lembranza, como un bo recordo, nunha na mesma candidatura na que encabezada por nada menos que polo presidente da Xunta, en este don Alberto Núñez Feijóo, en este caso. E para min é unha honra estar con Alfonso Rueda, con Alberto Núñez Feijóo e con o resto de compañeros que íbamos nesa lista. Foi unha honra que se acordaran de min en ese sentido, sin eu posturarme, porque eu entrei neste tema exclusivamente para defender os intereses dos veciños de Caldas de Reis. Bueno, se en algún momento teño outras competencias, pois me tocará defender o da comarca, o que sea, pero si estou centrado plenamente, exclusivamente en preocuparme polos veciños de Caldas, que temos unha serie de temas que temos que solucionar. A única motivación política que teño de levar a cabo, desatascar aqueles temas fundamentais para o desenrolo do noso povo. Eu estou centrado por completo en Caldas, é a única motivación política que teño, non fago máis números en este momento que pelear polos nosos veciños, nada máis. Pero sí que foi unha honra, unha sorpresa, que contaran conmigo, como recién chegado, para estar nesa lista, igual que foi unha sorpresa cando Alfonso Rueda me comunica que lle gustaría que estuvera na Xunta Directiva Provincial. Para min é un honor traballar con persoas como os compañeiros que teño tanto na Xunta Provincial como os compañeiros que iban nesa lista. A verdade que, bueno, estou aprendendo bueno, sobre todo chamando a portas para, pues xa digo, para solucionar temas do noso povo.
Pero en todo caso, se chega ese momento, non vai dicir que non quere ir ao Parlamento. Se lle toca, asumiría esa responsabilidade tamén.
Bueno, eu son dos que considerome, bueno, a mellor excesivamente responsable, non? Pero sí é certo que a veces, pero eu se me convidan a un sitio acepto, evidentemente, para asumir as responsabilidades que poden derivar desa decisión, non? Eu non me poño nunca de perfil, ni me escondo ante ninguna situación, por suposto, ademais, unha destas tipo que sería unha honra, non? Xa digo, nunca me... Ainda hoxe, podo asegurar, non fago ninguna cábala nin estou todos os días pensando que poida ocurrir, non? É dicir, se ven, falarei co presidente, evidente que o presidente provincial, será unha honra, como non pode ser outro, para min é unha enorme honra poder a posibilidade de estar no Parlamento e dende alí seguir traballando, xa digo, para toda a provincia, pero sobre todo para os veciños de Caldas, non? Non, eu non me poño de perfil en ningún caso, nunca entrou na miña posibilidade, cando íbamos neses postos, como ben vostede di, non ibas nunha posición de salida nin te plantexabas esa posibilidade, pero bueno, as circunstancias moitas veces son as que son. Evidentemente, se chegara ese momento, pois estaría en contacto co presidente provincial para que él tamén, bueno, pois me dé a súa opinión sobre o que considera, estaría a disposición do que Alfonso Rueda decida neste caso, que é mellor para min e para Caldas e para todos, vamos, en este conxunto. Sí, non me poño de perfil. Se me toca e teño que asumir, pois encantado, e con unha honra enorme faría.
Como di, estamos a falar de cábalas, veremos que decisión toma Núñez Feijóo o Partido Popular a nivel nacional, pero claro, cando se plantea esta posibilidade, deuse conta vostede de, ui, tocaríame a min, ou comentaron yo na casa, Fernando, que terías que ir pro Parlamento.
No, bueno, sempre fases...
Como foi ese momento de decir que sería eu o seguinte?
Vamos a ver, sempre faz esa broma, esa historia, evidentemente no momento en que se moven as actas de diputados, ou renuncian as actas de diputados os conselleiros da provincia, máis os delegados provinciais, que tamén estaban na lista, como Marta, e tal, en ese momento, evidentemente, a delegada de Vigo, que tamén estaba na lista de Pontevedra, bueno, xa non digo a desgracia, a enorme desgracia de, claro, da perda dunha persona como Valeriano, que, bueno, que foi unha auténtica desgracia. É dicir, hombre, notas, ves que se va movendo a lista, pero eu tampouco nunca nin asumín, nin me motivou políticamente. Non teño, vou asegurar que non teño ninguna fame de defender máis intereses que os dos veciños de Caldas de Reis. É dicir, non estou na política, non me metí en isto para facer carreira política, eu me metí simplemente para traballar pros veciños. Entonces, hombre, vanse movendo e vas tal, hai compañeros que che di, bueno, pois pues Elena de Vila García, que me dicía, bueno, vas a estar pronto aquí conmigo, tal, sempre me vacila con ese tema, a diputada, tamén diputada autonómica, pero de Vila García, que, bueno, que era representante de Vila García, Elena, sempre estamos con esa historia, non? Pero non fago máis número, ni na familia, ni nada, porque, bueno, teño profesionalmente teño unha empresa que teño que defender no día a día, bueno, non, as horas son as que son tamén, entonces sí, bueno, hombre, se chegara ese momento tería que replantear algúns temas profesionais tamén na miña vida, tería que, bueno, cambiar e organizar as cousas de outra maneira, porque eu non son dos de medias tintas tampouco, é dicir, eu estou nun foro e para traballar, é dicir, se non podo traballar, pois digo, non, mira, non podo aceptarlo porque non podo traballar, é dicir, tanto como voceiro en Caldas de Reis e cabeza de lista nas anteriores municipais, como calquer outro posto de responsabilidade que poida ter, eu, como digo, me gusta facelo con dedicación plena e sin andar as escapadas, non? Entonces, bueno, creo que tamén o sabe tanto Alfonso, o presidente, como este caso Lugués e tal, que, bueno, a min cada vez que se me chama, oye, Fernando, me gustaría que tal, eu estou, es decir, eso, tendo as miñas responsabilidades profesionais tamén, pero bueno, sempre faz un hueco e sacas horas de onde non as hai, bueno, moitas veces da familia incluso, que os amigos, non? Pero bueno, si sacas horas porque ou estás implicado ou non estás. Es decir, eu non tampouco entendo as cousas de perfil, como dixen antes. E ademais, eu desde que conozco a xente que está traballando neste partido, tanto, xa digo, os delegados provinciais, como da, aquí non son postos cómodos os postos políticos, eh? Es decir, no, neste partido, o que si teño claro que no Partido Popular a xente que está en postos de responsabilidade dedícalle horas e traballa. A veces, incluso, quitando horas ao sono e, sobre todo, a familia. Aquí se traballa moi duro. Eso sí que o podo asegurar, porque estou en contacto co presidente, xa non digo presidente provincial, vicepresidente da Xunta, todos os cargos que ten, neste caso Alfonso, que non sei onde sacas horas, pero, por exemplo, o delegado provincial, Luis Lugués e tal, ou Marta en Vigo, é dicir, os parlamentarios en Santiago, os conselleiros e os directores xerais que falas, teñen os teléfonos operativos ao mellor ás 10 da noite, ás 11 da noite, ás 8, 7 da mañá, 8 da mañá, están xa... Es decir, realmente aquí se traballa moi duro. Eso sí que eu teño claro. Es decir, aquí non son postos de cómodos nin de postos de tal, son postos de traballo, todos eles, eh? Eso sí que é certo. E iso é algo que me gusta, ademais. Eso é algo que me gusta. Realmente é algo que estou observando e que me gusta, que aquí non se fai política de xestos, senón se fai política de traballo.
E coa honestidade coa que nos está a falar Fernando, última pregunta. A vostede gustaríalle que Alberto Núñez Feijóo fose o líder da oposición de España?
Vamos a ver, eu creo firmemente, eu son feijoísta, eso teño claro, porque o conozco e porque sei a súa forma de traballar, estuvemos en moitas veces en foros con ele, bueno, a súa forma de tal, e a xestión, ademais, así o demostra. É dicir, a xestión en Galicia, 4 maiores absolutas, unha persona, por moito que se queira cuestionar, non gana 4 eleccións con maiores absolutas se non hai algo detrás, non pode ser solo propaganda. A propaganda dura unha campaña electoral e despois, cando se ve a realidade da xestión, as seguintes pasas ao banquillo, como se di, non? Pero claro, Feijóo ten 4 maiores absolutas, o presidente está a demostrar en Galicia que a súa xestión, a último que lle tocou xestionar duramente a todos os conselleiros e tal, foi a pandemia, e os números son os que son. É dicir, Galicia, para ben ou para mal, a realidade é a que é a comunidade autónoma que tuvo mellores números, e a comunidade autónoma donde se xestionaron mellor as axudas da propia comunidade autónoma, é a única comunidade autónoma con menor índice de fallecidos pese a ter unha población moi envellecida por número de habitantes, porcentualmente, e ademais é a comunidade autónoma con maior índice de vacunación, que tamén hai xestión. É dicir, Feijóo ten unha xestión moi, 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 moi contrastada, non creo que sorprenda a nadie, ele tamén o di sempre. Eu son así e creo que non sorprendo a ninguén. Non hai nada máis detrás, non hai apariencia. En ese sentido, vai de cara. A min gustame moitísimo a súa forma de entender a política, creo que é a correcta, evidentemente creo que faría pues, un perfecto presidente de España, por suposto, é un gran presidente do Partido Popular. Eso non quere decir que o equipo de xestión anterior, nin que este cuestionando, tal, non entro en ese sentido a valorar, pero sí que eu estou falando exclusivamente de Alberto. Está claro que o presidente que temos en Galicia é un motivo de orgullo. Eu creo que temos que estar orgullosos de que en toda España estén valorando, como valoran todos os políticos, a os nosos políticos galegos, é dicir, a valoración de Ana Pastor como presidenta do Parlamento, eu creo que estaba libre de calquer tipo de dúbidas. De todos os partidos políticos foi excesivamente valorada, moi positivamente valorada. Creo que temos que presumir de todos os políticos que temos representantes de Galicia a nivel fora da nosa comunidade autónoma. En este caso, se o presidente decide asumir a responsabilidade de encabezar o partido e de marcharse para Madrid, eu estou seguro, seguro, de que a súa xestión vai ser, por suposto, sempre honesta e exemplar. Eso estou seguro e boa. Eso está libre de calquer tipo de dúbida.
Pois Fernando Pérez hoxe atendeunos dentro da súa xornada laboral de dedicación ao Partido Popular de Caldas de Reis, e o número 19 da lista do PP ás últimas eleccións, as de 2020, e nese hipotético caso de que Alberto Núñez Feijóo tivese que deixar a súa acta como deputado no Parlamento, tocaría ya él asumir esa responsabilidade. Fernando, moitísimas grazas por atender hoxe a COPE.
Gracias a vos. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Veremos qué pasa con el futuro del Partido Popular y hay más noticias. En Pontevedra hay novedades sobre el uso del transporte a demanda, sobre el futuro transporte a demanda del rural. Silvia, ¿han terminado ya las pruebas?
Pues no, Pablo. De hecho, este mes de marzo van a continuar y cualquier persona a partir de ahora podrá pedir ese taxi a modo de alternativa al bus que no hay. Hasta ahora, los representantes de las parroquias habían propuesto a un grupo de voluntarios concretos. Hoy el concejal de movilidad de Pontevedra, Demetrio Gómez, anunciaba esa disponibilidad para todo el mundo.
Imos abrir a fase de probas do coche de punto a todas as parroquias e a todas as persoas que viven nela. A partir de hoxe, publicamos en aberto a forma de darse de alta, de registrarse para utilizar o coche de punto, e tamén os teléfonos e a web donde solicitar unha viaxe.
E que balance se hace de los primeros simulacros?
Pues se quitó la obligación de la aplicación tener que meter un correo electrónico, porque hay quien lo tiene y no usa nunca el correo. Ahora, para registrarte, te llamaría al móvil una máquina con un mensaje automático para confirmar el registro. Así lo han podido usar los primeros vecinos, especialmente los de Campañó y Lérez.
A zona que máis se utiliza é a zona de Campañó-Lérez, tanto para recibir viaxes, que pode ser, porque ali está o centro de saúde, como para pedir para viaxes que saen desde esta zona do concello. E a que menos, pois, a zona dos Xeves, que pode ser pola poboación, ou porque, bueno, porque é a que menos utiliza e que só utilizou unha vez. Estamos facendo viaxes que teñen unha media de 20 minutos, 19,33, con un custo de 10,16 euros de taxímetro.
Si vives en alguna parroquia que no sea de la zona urbana de Pontevedra, en la web del ayuntamiento encontrarás cómo poder probar estos taxis del coche de punto. Síguenos escuchando en Mediodía en COPE.